Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobar dan iz Beogradskog studija, žele vam Darko Borović i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Tadić zatražio nastavak pregovora o Kosovu i pozvao članice Saveta bezbednosti da donesu odluku o statusu. Odluka o nezavisnosti Kosova biće doneta u veoma bliskoj budućnosti, izjavio Tači. Rešenje za kosovski problem treba da odobre i Beograd i Priština i ono treba da predstavlja presedan u međunarodnoj praksi, izjavio Putin. Nakon predsjedničkih izbora u Keniji nastavljeni sukobi demonstranata i policije. Roman Dragana Velikića, Ruski prozor, ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade. Vreme do kraja dana, uglavnom oblačno, najviša temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li je Rusija svoje ratne brodove uputila u Mediteran zbog Kosova. Vojni analitičar Zoran Dragišić.
Naravno, niko ne očekuje da će sada zbog Kosova doći do rata između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, pa da bi ti brodovi, ne znam, zbog toga tu došli. Mislim da su takve priče preterane i da prosto ne treba imati nikakve strahove u tom smislu.
U serijalu predizbornih intervjua danas predstavljamo predsjedničkog kandidata Demokratske stranke Borisa Tadića. O perspektivama Srbije nakon izbora kaže:
ja znam da narod ne živi dovoljno dobro i da mora da živi mnogo, mnogo bolje, ali jedini način da živi mnogo bolje da nastavimo ovaj proces promjena. Znači, otvaranje zemlje prema svetu, pribavljanje stranih investicija, integracija u Europsku uniju, otvaranje novih radnih mesta, podizanje životnog standarda.
Iako su rezervisti iz Kuršumlije postigli dogovor sa vlastima o isplati zaostalih ratnih dnevnica, njihove kolege iz Niša najavljuju proteste i traže isti tretman.
Ja mislim da smo došli do onog što smo želeli. Potpisano je. Ja mislim da će svi borci da budu zadovoljni.
Tražimo samo jednaka prava za sve borce u Srbiji. Mi u Nišu tražimo da se svi borci izjednače pravima i obavezama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširniji pregled vesti. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i da će svoj teritorijalni integritet i suverenitet čuvati svim demokratskim sredstvima, pravnim argumentima i diplomatijom. U obraćanju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija on je naglasio da Srbija neće pribjegavati nasilju i ratu. Predsednik Srbije takođe je pozvao Savet bezbednosti da donese odluku o nastavku pregovora.
Možete računati na punu spremnost Srbije da konstruktivno i odgovorno učestvuju u nastavku pregovora. I oni bi mogli da budu organizovani u Beogradu, Prištini ili bilo gde na svetu u formi koji bi ovo telo Ujedinjenih nacija ocenilo adekvatno.
Predsednik Srbije Boris Tadić. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je u Njujorku da će u veoma bliskoj budućnosti biti doneta odluka o nezavisnosti Kosova. Kosovo je spremno i ujedinjeno. Veoma brzo ćemo doneti odluku u koordinaciji sa Vašingtonom i Briselom, izjavio je Tači novinarima u Njujorku posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Na sednici Saveta bezbednosti, koja je u drugom delu bila zatvorena za javnost, govorio je i šef UNMIK-a Joakim Riker o stanju na Kosovu i Metohiji. On je ocenio da postoji napredak u ispunjavanju standarda i da su kosovski Albanci nestrpljivi u iščekivanju nezavisnosti. Predsednik Rusije Vladimir Putin izrazio je uverenje da rešenje za kosovski problem treba da odobre i Beograd i Priština, kao i da ono treba da predstavlja presedan u međunarodnoj praksi. Putin je to ocenio u članku objavljenom danas u bugarskim medijima povodom dvodnevne posete Sofiji koja počinje danas. Američki ambasador u Ujedinjenim nacijama Zalmay Khalilzad izjavio je da je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u blokadi po pitanju rešavanja konačnog statusa Kosova i ponovio da je plan Marti Ahtisarija najbolje rešenje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kandidati za predsednika Srbije mogu da vode predizbornu kampanju do ponoći kada će početi izborna tišina koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta. Prema zakonu o izboru narodnih poslanika 48 časova pre dana izbora i na dan izbora do zatvaranja biračkih mesta zabranjena je izborna propaganda preko sredstava javnog obaveštavanja. Zakonom je zabranjeno i održavanje javnih skupova i objavljivanje procene rezultata izbora. Biračka mesta će u nedelju 20. januara biti otvorena u 7, a zatvorena u 20 sati. Ministar infrastrukture Srbije Velimir Ilić izjavio je da bi sastanak vladine radne grupe za saradnju Srbije i Rusije u energetici trebalo da bude održan danas, ali da nema potpunu informaciju o tome. Očekujem da pitanje potpisivanja sporazuma bude razrešeno u toku dana, rekao je on na konferenciji za novinare i ocenio da je ruska ponuda dugoročno izuzetno povoljna i od opšteg državnog interesa. roman Dragana Velikića Ruski prozor ovogodišnji je dobitnik Ninove nagrade. Milan Vlajičić, koji je predsedavao petočlanim žirijem, rekao je da je ove godine Ninova nagrada dodeljena većinom glasova, da se za nju borilo 107 romana i da su u uži izbor ušla svega 4 romana, i to Poljubac Gordane Ćirjanić, Felix Vladimira Kecmanovića, PH roman Draška Miletića i nagrađeni Ruski prozor Dragana Velikića. Obrazlažući odluku žirija, Milan Vlajičić je rekao:
Roman Dragana Velikića pripada magistralnom toku naše novije književnosti, koji dotiče sudbinsku temu stranstvovanja, dobrovoljnog izgnanstva u najgorim godinama srpskog društva krajem 90. godina prošlog veka. Junak ovog romana, izbegavši služenje vojnog roka u vreme bliskog bombardovanja naše zemlje, putuje po Evropi, obavlja razne nametnute poslove, od tobožnjeg pisanja Bedekera do doslovnog pranja i šminkanja mrtvaca. Ali to je roman koji u širokom lupku obuhvata mnoge sudbine sa ovih tada zaraćenih prostora, nudeći jednu široku, rapsodičnu sliku onog što se mnogima događalo. Velikićev roman ispisan je sugestivnim rukopisom, unoseći dramaturgiju mnogostrukih ogledala u romanesni oblik koji je sam pisac nazvao romanom omnibusom.
Milan Vlajičić. Srpski teniseri Novak Đoković i Janko Tipsarević ostvarili su jutros pobede u mečevima drugog kola na otvorenom prvenstvu Australije. Đoković je očekivano pobedio 70. tenisera sveta Simonea Bolelija iz Italije sa ubedljivih 3-0. Tipsarević je iznenadio 25. nosioca u Melbourneu Fernanda Verdasca iz Španije i slavio također rezultatom 3-0. U treće kolo Australija Opena plasirala se Jana Ivanović, koja je ubedljivo pobedila Tatjanu Garbin iz Italije sa 2-0.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije između ostalog možete čuti reakcije na sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj se raspravljalo o Kosovu, zašto Republička izborna komisija nije raspravljala o presudi Vrhovnog suda Srbije kojom je odbijeno rešenje komisije da se ne dozvoli praćenje predsjedničkih izbora predstavnicima ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. U okviru našeg serijala u kome predstavljamo pretendente za predsjednika Srbije, kandidat Demokratske stranke i aktuelni predsjednik Boris Tadić govori o statusu Kosova i pod kojim uslovima bi misija Ujedinjenih nacija mogla da dođe u pokrajinu, da li će Srbija nastaviti sa eurointegracijama i zašto je važno da građani u što većem broju izađu na predstojeće izbore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što smo čuli, u Njujorku je kasno sinoć po srednjoevropskom vremenu održana sednica Saveta bezbednosti na kojoj se raspravljalo o stanju na Kosovu. Sastanak ili redovne konsultacije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o izveštaju šefa UNMIK-a Joakima Rikera i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona o radu civilne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu završen je bez konkretnih odluka. Analitičari ističu da se od te debate nije mnogo ni očekivalo, pošto se radi o redovnim konsultacijama, a i činjenica da su članicama Saveta bila potrebna 3 sastanka kako bi se dogovorili o formatu sednice, govori da podele u pogledu pitanja Kosova unutar tog tela još uvek nisu prevaziđene. Nina Dobrković iz Foruma za međunarodne odnose kaže za naš program da nema ničeg čudnog u tome što Srbija insistira na nastavku pregovora i što je sednica Saveta bezbednosti završena bez konkretnih odluka.
To nije neuobičajeno. Ono što mi ne znamo je kako je tekla diskusija na Savetu bezbednosti, ni kakva je bila, ni koliko je dugo trajala. Odnosno, ne znamo na koji način je izveštaj, odnosno komentar vlade Srbije na Rikerov izveštaj dobio mesto u svim tim razgovorima. Bilo na samoj sednici, bilo u kuloarima sednice. To su isto sve jako važne stvari. U Ujedinjenim nacijama ta politika se naravno vodi raznim kanalima i tu su i te neformalne konsultacije naravno veoma bitne i u tom kontekstu bi trebalo posmatrati i ovo naše nastojanje da se nastave pregovori.
Nina Dobrković iz Foruma za međunarodne odnose. A kako na pitanje rešavanja budućeg statusa gledaju pojedini lideri kosovskih Srba, prenosi Gzimba Džaku.
Rešavanje konačnog statusa Kosova će se dogoditi nakon izvesnog vremena. Sada se ide na rešavanje budućeg statusa i zapadnoevropske zemlje će preduzeti mere da blokiraju uticaj Rusije na tok rešavanja statusa time što će odlučivanje o statusu izmestiti van Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kaže potpredsednica Srpskog nacionalnog veća Kosova Rada Trajković.
To će na jedan način omogućiti prostoru Kosova i Metohije da dobije određeni status koji neće biti konačan, koji će biti pod snažnim, ja očekujem, monitoringom i koji će na jedan način vršiti strahovitu presiju na albansko političko i institucionalno liderstvo da taj njihov projekat se ne kompromituje u smislu kršenja ljudskih prava Srba i ostalih nealbanaca.
Ona smatra da je rukovodstvo Srbije u borbi za rešavanje statusa trebalo da se usredsredi na pitanje kršenja ljudskih prava i sloboda na Kosovu.
Prosto status koji ne podrazumeva civilizacijsko rešenje, koje podrazumeva pre svega slobodu za sve ljude, je nešto što najdrastičnije kompromituje u stvari status.
Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Povodom sinoćnog odbijanja predloga u Republičkoj izbornoj komisiji da se raspravlja o presudi Vrhovnog suda Srbije kojom se poništava rešenje komisije da se predstavnicima ambasada Sjedinjenih Država i Velike Britanije ne dozvoli praćenje predsjedničkih izbora, nekadašnji sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević kaže da bilo koji organ ove zemlje, pa tako i Republička izborna komisija, ne sme da ignoriše odluke Vrhovnog suda i ne može da raspravlja ili glasa o tome da li će da odlučuje po odlukama tog suda. Ivošević objašnjava odluku Vrhovnog suda i odgovara na pitanje šta bi sud preduzeo ukoliko izborna komisija ponovo donese istu odluku.
U prvom ovom odlučivanju Vrhovni sud samo rekao da ta odluka nije u skladu sa zakonom i vratio je na ponovno odlučivanje. A to ponovno odlučivanje mora da se dogodi. To ne zavisi od dobre volje članova komisije. I o tome se ne može glasati. Mora se ponovo odlučivati. A kakva će odluka nova da bude? E, to je drugo pitanje. Oni mogu da donesu istu odluku, a mogu i da donesu drugačiju odluku. Ukoliko donesu istu odluku, onda se može podneti nova tužba i ukoliko se podnese, onda bi sud imao Vrhovni punu jurisdikciju da odluči o predmetu spora. To znači ne da odlučuje o tome da li je odluka komisije zakonita ili ne, nego da odluči o samom pravu američke i engleske ambasade da budu posmatrači. I da kaže ambasade imaju pravo da budu posmatrači na izborima, da odluče o onome o čemu je ta komisija zapravo odlučila po drugi put, opet pogrešno. Zašto bi bilo uskraćeno pravo tim zemljama da budu posmatrači. Mislim da je to štetna odluka. Ako ostali posmatrači nisu bili suočeni sa takvom odlukom, zašto bi te dve zemlje bile suočene? To je diskriminacija, znate, a ona nije dopuštena i u našem pravnom sistemu, a nije dopuštena ni u jednom pravnom sistemu.
Bivši sudija Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević. Republička izborna komisija verovatno će večeras ponovo da odlučuje o zahtevima ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Beogradu da prate predsjedničke izbore u Srbiji, saznaje agencija Beta u Republičkoj izbornoj komisiji. Pred dolazeće predsjedničke izbore zakazane za 20. januar, brojne su kampanje za izlazak što većeg broja građana na glasanje. Prema nekim istraživanjima čak 94% penzionera izlazi na svake izbore, dok je među mladima samo 10% onih koji se odluče za glasanje. Zato je većina ovih akcija koje uglavnom sprovode studentske organizacije usmerene na mlade. Nemanja Stamenčić iz Studentske unije Srbije rekao je za naš program da je reakcija mladih na kampanju veoma pozitivna.
Radimo u 11 gradova u cijeloj Srbiji, sve je jako puno posjećeno i mi se nadamo da će prosto i taj stav se pretočiti odlazak na glasačko mjesto. Prosto živjet ćemo u zemlji u narednih 5 godina koji kreiramo danas, odnosno u nedjelju. Tako da prosto je veoma bitno da se glas mladih u tom momentu čuje, jer oni ne smiju da prepuste izbor drugome. I jednostavno ukoliko oni izađu na izbore i taj postotak njih se poveća u biračkom telu i političari će imati drugačiji odnos prema mladima i opšte položaju mladih u našoj zemlji.
Nemanja Stamenčić iz Studentske unije Srbije. Tri nevladine organizacije izdale su brošuru Tajna glasačke kutije koja promoviše izlazak na izbore, a otvoreno je i nekoliko internet portala među kojima je najpoznatiji Glasaj.net.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pažnju svjetskih medija ovih dana privukla je vest da je posle dugog vremena Rusija u Mediteran poslala ratne brodove i pretpostavke da taj potez ima veze sa aktuelnim rešavanjem kosovskog pitanja. U istočno Sredozemlje je uplovio nosač aviona admiral Kuznjecov sa 47 letilica na palubi, dok su u njegovoj pratnji dva razarača, jedna raketna krstarica i 7 pratećih brodova. Iznad Evrope u posljednje vreme redovno patrolira ruski teški bombarder Tupoljev 95. Činjenica da će se ruski ratni brodovi naći u Mediteranu, kao i obnova letova strateške avijacije, jasno nagoveštava da se Rusija, osim što je povratila status velike političke i velike ekonomske sile, ponovo nastupa i kao vojna sila, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa vojno-politički komentator Zoran Dragišić.
Međutim, ja se apsolutno ne slažem sa onima koji smatraju da je to uvod u nekakav novi hladni rat, da će sada Rusija formirati neki varšavski ugovor nasuprot NATO i tako dalje, jer vidimo da Rusija ostaje prilično, da kažem, verna tom sporazumu NATO-Rusija, iako tu postoje određene trzavice, da se tu ipak ne dešava ništa dramatično, niti je na pomolu bilo kakav hladni rat. Prosto mislim da će zapadne zemlje morati da se ponovo priviknu na Rusiju kao veliku silu. Mislim da dolazak ovih brodova u Mediteran nema nikakve naročite veze sa Kosovom. Kosovo je samo jedna tačka na kojoj se Rusija ne slaže sa zapadnim zemljama. Naravno, niko ne očekuje da će sada zbog Kosova doći do rata između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, pa da bi ti brodovi, ne znam, zbog toga tu došli. Mislim da su takve priče preterane i da prosto ne treba imati nikakve strahove u tom smislu. Drugim rečima, dakle, Rusija se vraća kao velika sila i ruski brodovi će biti prisutni u Mediteranu i na severu, i ruska strateška avijacija koja je ponovo počela da leti će također leteti po čitavom svetu. To je nešto što je realnost i to samo po sebi nije ni dobro ni loše, dakle samo je pitanje kako će biti sve političke implikacije toga.
Kaže vojni analitičar Zoran Dragišić. Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, ostalim najavljenim temama vratit ćemo se nakon podsjećanja na najvažnije vesti. Tadić zatražio nastavak pregovora o Kosovu i pozvao članice Saveta bezbednosti da donesu odluku o statusu. Odluka o nezavisnosti Kosova biće doneta u veoma bliskoj budućnosti, izjavio Tači. Rešenje za kosovski problem treba da odobre i Beograd i Priština i ono treba da predstavlja presedan u međunarodnoj praksi, izjavio Putin. Nakon predsjedničkih izbora u Keniji nastavljeni sukobi demonstranata i policije. Roman Dragana Velikića, Ruski prozor, ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade. Vreme do kraja dana, uglavnom oblačno, najviša temperatura do 12 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ove nedelje navršilo se 10 godina od završetka mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, kojim je i taj posljednji deo nekadašnje samoproglašene Republike Srpske Krajine vraćen u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Za razliku od zapadne Slavonije i kninskog područja, koji su vraćeni vojnim akcijama Bljesak i Oluja, reintegracija Podunavlja spada u najuspešniju akciju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, jer je završena bez rata i ljudskih gubitaka. Drago Hedl.
Ivica Vrkić, koji je u ime hrvatske vlade vodio reintegraciju Hrvatskog Podunavlja zajedno s prelaznim upraviteljem UNTAES-a, američkim generalom Jacques Paul Kleinom, kaže kako je unatoč nekim drugim idejama o povratku Podunavlja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske taj posao završen mirno. Mirnoj opciji, dodaje Vrkić, protivio se i dio tadašnjih krajinskih vlasti, no razum je na kraju prevladao.
Ono što je posebno velika stvar za Hrvatsku, pokazalo se da je Hrvatska imala snage taj postupak i taj rat završiti ovdje na miran način i na taj način učiniti jednu misiju mira Ujedinjenih nacija za koju se bez ikakve dvojbe može reći da je najuspjelija misija u svijetu.
Predsjednik zajedničkog vijeća općina Dragan Crnogorac smatra kako je mirna reintegracija istoka Hrvatske bila važna i za Srbe koji su na tom području živjeli jer im je omogućila da ondje ostanu. Na pitanje jesu li Srbi u Podunavlju danas ravnopravni s Hrvatima, Crnogorac kaže.
Istočna Slavonija, Baranja i Zapadnog Srema u mnogo čemu promijenila situacija u odnosu na položaj Srba u Hrvatskoj i svakim danom je sve bolje. Nadam se i volio bi da to ide bržim tempom, no međutim postoje neki subjektivni objektivni problemi po kojih to ne može. Ja se nadam da su na dobrom putu i Srbi i Hrvati da prebole to što je između njih, a veliko je vremensko razdoblje, odnosno ovaj rat koji je prošao kroz ove delove u Hrvatskoj.
Jačanje međusobnog povjerenja između većinskog hrvatskog i manjinskog srpskog naroda u Hrvatskoj očituje se i na dojučer nezamislive načine. Otvoreno se govori kako bi se u školama fakultativno ponovno mogla učiti ćirilica, a povratak nekih srpskih pisaca u hrvatske čitanke posve je izgledan. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kenijska policija pucala je u vazduh i ubila najmanje jednog pristalicu opozicije tokom drugog dana protesta u gradu Kisumu zbog sporne pobjede aktuelnog predsjednika Mwaia Kibakija na izborima održanim 27. decembra. Kenijac Alphonse Otieno potvrdio je u izjavi agencije Reuters da je njegov otac ubijen na protestima u tom gradu koji važi za najjače uporište opozicionog narandžastog demokratskog pokreta koji predvodi Raila Odinga. Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je danas dvodnevnu posjetu Bugarskoj koja bi, procjenjuje se u političkim krugovima, mogla povisiti tenzije između Moskve i Evropske unije oko energetske politike. Putin će sa svojim domaćinima razgovarati o izgradnji novog gasovoda od Rusije prema Evropi koji bi vodio preko Bugarske, priredila Sabina Čabaravdić.
Tokom Putinove posjete Bugarskoj, novoj članici Evropske unije, isključivo će biti riječi o energiji, a upravo to najviše i brine ostale članice Evropskog bloka. Ruski će predsjednik naime pokušati dobiti potvrdu Sofije da će učestvovati u izgradnji južne trase plinovoda, kojeg zajedno rade ruski Gazprom i italijanski Eni. Ovaj projekt izazov je glavnom evropskom stavu da je Evropska unija ionako isuviše ovisna od ruske energije, jer 40% plina koji stiže u Evropsku uniju je od moskovskih snabdjevača. Mnogi evropski lideri tvrde da to Rusiji daje nesagledivu političku prednost, što je, osobito u sadašnjim pojačanim tenzijama između istoka i zapada, veoma štetno. Brisel pokušava iznaći alternativne izvore energije, ne bi li se oslobodio ruske ovisnosti. Jedna od ideja jeste plin iz Kaspijskog jezera, koji bi do Europe stizao plinovodom preko Turske, izbjegavši tako ruski teritorij. No iz financijskih razloga izgradnja Nabuka, kako su plinovod nazvali Evropljani, zaustavljena je na neodređeno vrijeme. To je naravno iskoristila Rusija, koja sada prijeti novi plinovodom, koji bi ispod Crnog mora stigao u bugarsku luku Burgas, a odatle bi se dijelili pipci prema Austriji, Grčkoj te Italiji. Zato je Putinova posjeta Sofiji u centru pažnje Brisela, jer niko nije siguran koju će poziciju zauzeti Bugarska u rusko-evropskom zatezanju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U serijalu u kojem predstavljamo kandidate za predsjednika danas govori kandidat Demokratske stranke Boris Tadić. Na pitanje da li Srbija treba da ide prema evropskim integracijama bez bilo kakve zadrške, u intervju za agenciju Fonet Tadić je rekao:
uprkos činjenici da ogromna većina građana Srbije se nedvosmisleno do članstva u Evropskoj uniji, postoje pokušaj tokom ove kampanje da se Evropska unija predstavi u vrlo negativnom kontekstu i da se preusmeri volja građana Srbije iskazana još 5. oktobra 2000. godine, kada je faktički plebiscitarno odlučeno da Srbija ide u Evropsku uniju, nakon toga i mnogim odlukama u našim institucijama. U svakom slučaju ubeđen sam da i ova predsjednička kampanja, kada su ove intervencije usledile, neće promeniti tok političkog procesa u Srbiji, da će ta osnovna direkcija prema članstvu Europskoj uniji biti zadržana, jer objektivno Srbija nema alternativno rješenje i s druge strane to je ubedljivo najbolje rješenje. Ubeđen sam da ćemo potpisati ugovor stabilizacije asocijacije, samo što ovog trenutka niko ne može da kaže da li će to biti 28. januara ili nekog drugog datuma. To će se morati desiti početkom ove godine, a to zavisi stvarno od Evropske unije. To zbilja zavisi od Evropske unije, zato što samiti koje lideri zemalja Evropske unije održavaju jesu periodični i na takvom jednom samitu potrebno, moguće jedino da Srbija bude pozvana da potpiše ugovor o stabilizaciji asocijacije.
Istovremeno Tadić smatra da je pitanje evropskih integracija i statusa Kosova povezano na specifičan način, budući da, kako kaže, Srbija pregovore sa Evropskom unijom vodi misleći i na Kosovo.
Sve ove pregovore koje vodimo, mi vodimo i misleći na Kosovo i Metohiju, želeći da ono što postignemo, one lestvice na koje se popnemo, važe i za Kosovo i Metohiju u prvom sljedećem trenutku, ali se mi time ne odričemo Kosova i Metohije, što žele neki učesnici u unutrašnjoj političkoj debati u Srbiji da prikažu, nego upravo na sasvim suprotno, mi vučemo Kosovo prema evropskim integracijama zajedno sa celom Srbijom, zato što Kosovo danas objektivno nema ni institucionalne kapacitete, ni demokratski potencijal, ni ekonomiju, niti poštovanje ljudskih prava kako jeste na jednom evropskom prostoru.
S obzirom na brojne kontroverze oko upućivanja misije Evropske unije na Kosovo, predsjednik Tadić odgovara na pitanje postoji li pravni osnov za takvo angažovanje Evropske unije.
U svakom slučaju mi hoćemo da misija koja god daje na Kosovu prođe proceduru Saveta bezbednosti. U našoj javnosti je stvoren utisak da je Srbija protiv evropske misije na Kosovu i Metohiji, što uopšte se ne radi dakle o tome, nego se radi o našoj potrebi, potpuno prirodno je da se čitav proces zadrži unutar okvira Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Za nas je čitav proces počeo u Savetu bezbednosti i mora da se završi u Savetu bezbednosti. To znači da sve što se dešava na Kosovu i Metohiji, našoj južnoj pokrajini, mora da dobije pečat Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. I to je naš stav. Mi dakle, da pojasnim, nemamo problem sa tim koja je misija na Kosovu i Metohiji. Da li slovačkim ili češkim vojnicima na Kosovu komanduje komandant KFOR-a ili komandant evropskih snaga. Već imamo problem sa načinom na koji misija dolazi na Kosovo, zbog toga što smatramo da ukoliko proces izađe iz okvira Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, onda ulazimo u jednu opasnu zonu, da se prvo proces vodi sa stanovišta međunarodnog prava na nekorektan način, s druge strane, zato što to otvara i neke nove mogućnosti u budućnosti da se krši međunarodno pravo i da se nameće volja pojedinih država.
Boris Tadić ističe da Srbija mora da nastavi da se otvara prema svetu.
Ja znam da narod ne živi dovoljno dobro i meni je to potpuno jasno i da mora da živi mnogo, mnogo bolje, ali jedini način da živi mnogo bolje da nastavimo ovaj proces promjena. Znači, otvaranje zemlje prema svetu, pribavljanje stranih investicija, integracija u Evropsku uniju, otvaranje novih radnih mesta, podizanje životnog standarda, osnaživanje državnih kapaciteta da rešava dalje probleme sa kojima smo se suočavali, koji su u nasleđu ostavljeni nakon vladavine Miloševića i radikala 90. godina.
Stoga, aktuelni predsjednik i predsjednički kandidat Boris Tadić poziva građane da u što većem broju izađu na izbore.
Pozivam građane da izađu na izbore jer je to jedan datum kada mi još jednom potvrđujemo da li Srbija ide u pravcu Evropske unije ili se Srbija ponovo koleba i tumara na Balkan.
U nedelju 20. januara noćni program Radija Slobodna Evropa uživo iz Beogradskog studija. Izborni rezultati, analize, komentari. Nedelja 20. januar u ponoć na Radiju Slobodna Evropa.
Nakon puna 4 meseca protesta, ratni vojni veterani sa Juga Srbije dogovorili su se sa predstavnicima vlade Srbije da im se naime za ostalih ratnih dnevnica isplati 2 milijarde dinara, jer su kao pripadnici rezervnog vojnog sastava 1999. godine boravili na Kosovu. Iz Kuršumlije Miloš Ivanović.
Zvanično je saopšteno da su sredstva odobrena u svrhu pomoći za ugrožene na jugu Srbije. Nakon što je potpisan sporazum rezervista sa predstavnicima vlade Srbije, u centru Kuršumlije organizovana i proslava ratnih vojnih veterana iz ovog grada. Uz vatromet koji je tom prilikom priređen, većina rezervista kaže da je zadovoljna postignutim sporazumom, ali ističu da sve dok ne počne isplata, da će oni biti na oprezu i spremni za nove proteste.
Posle 121 dan upornosti, ja mislim da je cilj postignut, mada bi trebalo, nije još konačno, dok pare ne legnu na računu.
Ja mislim da smo došli do onog što smo želeli, potpisano je. Ja mislim da će svi borci da budu zadovoljni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
S druge strane, vojni veterani iz Niša najavljuju nove proteste, jer kako kažu nisu dobili novac kao njihove kolege iz Kuršumlije. Predsednik izvršnog odbora Niškog udruženja boraca rata iz 1999. Momir Krivokapić.
Mi smo davali Kuršumliji podršku i Prokuplju i svima, ali nismo htjeli da stvaramo obraćaj, da pravimo vuku, jer smo računali da postoje institucije i sistema koji će to riješiti. I mi tražimo samo jednaka prava za sve borce u Srbiji. Mi u Nišu tražimo da se svi borci izjednače pravima i obavezama. Ako neko ima pravo, ima i obavezu. Ako smo imali obavezu da se pojavimo na razinu, da ona smo i pravo isto imamo kao i ovi iz Kuršumlije Blaca i koji su počeli posle nas s ovom rabotom da primijemo isto kao i oni. Ili jednako, da smo jednaki pred sudom, pred zakonom i pred svim.
Predsjednik izvršnog odbora Niškog udruženja boraca rata iz 1999. Momir Krivokapić. Pri kraju emisije još jednom nekoliko najvažnijih vesti. Tadić zatražio nastavak pregovora o Kosovu i pozvao članice Saveta bezbednosti da donesu odluku o statusu. Odluka o nezavisnosti Kosova biće doneta u veoma bliskoj budućnosti, izjavio Tači. Rešenje za kosovski problem treba da odobre i Beograd i Priština i ono treba da predstavlja presedan u međunarodnoj praksi, izjavio Putin. Vreme do kraja dana uglavnom oblačno, najviša temperatura do 12 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama i u 18 časova. Sve najbolje žele vam Darko Borović i Zoran Preradović.